Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. Провітання. У Мінску 18 годинов. Самаабарона Майдану стварае адзіную рэвалюцыйную армію. На думку аналітыка, ўлада зацягвае час, чакаючы выніку сустрэчы Януковіча з Пуціным. У захопленым еўрамайданам украінскім доме пакажуць фільм «Жыве Беларусь». Пра падзеі ў Кіеве і не толькі. Пасля выпуску міжнародных навінаў. Я перадаю мікрафон Алене Ціхановіч.
Добрый вечер. Сёння у Сочи крыху больш, чым праз гадзіну, открываецца 22-е зімовыя алімпійскія гульні. Падрабязнасці цырымоніі трымаюцца ў сакрэце. Паводле прэзідэнта Расійскага алімпійскага камітэту Александра Жукава, цырымонія не будзе падобнай да ніякага іншага адкрыцця. Масква чакае, што алімпіяду наведаюць лідары каля 60 дзяржаў. У Сочи уже находятся Александр Лукашенко и Виктор Янукович. Беларусь на спаборництвах представляет 27 спортсменов, которые выступают у биатлоне, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте и шорт-треку або хуткостном бегу на коньках. Баснійская паліцыя пачала разганяць гумовымі кулямі і шумавымі гранатамі масавую антыўрадавую дэманстрацыю ў сталіцы краіны Сараеве. Сёння ж у горадзе Тузла пратэстоўцы ўварваліся ў будынак мясцовага самакіравання і падпалілі яго. Дэманстрацыі пачаліся ў Тузле ў сераду, калі работнікі выйшлі на вуліцу ў знак пратэсту супраць нявыплачаных заробкаў і закрыцця заводаў. Яны абвінавачваюць улады ў тым, што іх пазбавілі сродкаў да існавання праз ашуканскую приватизацию державных компаний. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель назвала абсолютно недопущальными выказываниями помощницы дзярсекретара США Виктории Нуланд на адрес Евразвязу. Ранее запись подслуханной размовы Нуланд с американским послом во Украине Джеффри Паэтом потрапил у интернет. Подчас этой размовы обмерковывались детали формования нового ураду Украины, и Нуланд у приватности выказала меркование, что лепшим на посаде премьера был бы Арсений Яценюк, а не Виталий Кличко. У конце размовы она нецензурно выказалась на адрес Евразвязу у сувязи с его нерашучей позицией относно Украины. Нуланд уже принесла прибачение официальным особам Брюсселю. Нуланд у гэтыя дні знаходзіцца ў Кіеве. Сёння на прэсавай канферэнцыі яна таксама абвергла дапушчэнне расійскіх крыніцаў, што удзельнікі кіеўскіх пратэстаў праходзяць трэнінг у пасольстве США. А сегодня у белорусский МЗС был выкликаны часовый поверенный у справах США у Менску Итан Голдридж. Причиной стал рейтинг самых выродливых помников, складенный приватной американской компанией CNN. Туды был включен и монумент «Мужность» у мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой». У комментарии, яким американские журналисты подмацовывали свой выбор, стверджалось, что «человек-помник» выглядая застрашально и небыто попереджывая, что с белорусами лепш не звязываться. Как говорится о поведомлении прессовой службы МЗС, до американского дипломата было доведено, что образливый характер публикации выкликал хвалю обурения и неразумения простых белорусских громадян и громадских организаций. Посольство Беларуси у США так само накировало лист до редактора канала CNN. После того, как публикация CNN набыла широкий розголос у Беларуси и России, канал уже принес свои пробачения, а позднее и изнял сгаданный артикул со своего сайта. На хвалях Радио Свобода выслухали выпуск международных поведомлений.